είναι στις παραμονές της βαπτίσεώς του και λέγεται φωτιζόμενος αυτός. Και εγίναντο αυτές οι κατηχήσεις σε αυτούς τους νεοφωτίστους, στους φωτιζομένους, οι οποίοι θα εβαπτίζονται κυρίως δύο φορές το χρόνο. Βέβαια, συνήθως δύο φορές το χρόνο, χωρίς αυτό ποτέ να εμπόδιζε να γίνεται η βάπτιση πάντοτε. Κυρίως όμως ήταν τα θεοφάνεια, γι' αυτό και τα θεοφάνεια λέγονται εορτή των φώτων, διότι οι νεοφώτιστοι μετά το βαπτισμά τους, οι νεοφώτιστοι λέγονται όταν πια θα έχουν βαπτιστεί, ενώ φωτιζόμενοι εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται προς το βάπτισμα. Οι νεοφώτιστοι λοιπόν, οι βαπτισμένοι πια, την ημέρα εκείνη κρατούσαν λαμπάδες, προσέρχονται στην εκκλησία με λευκό χιτόνα, λαμπάδες αναμένες, και επειδή υπήρχε μια μεγάλη έκχυση φωτός, ελέγεται η εορτή αυτή των Θεοφανίων και η εορτή των φώτων. Γι' αυτό λέγεται έτσι, τα φώτα. Όπως ομοίως και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ έγινε το η βάπτιση των φωτιζομένων, εβαπτίζοντο Σάββατο βράδυ, το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, και την Κυριακή κοινωνούσαν και εισήρχοντο πλέον στην Εκκλησία ως πιστοί ή νεοφώτιστοι, ως καινούργιοι δηλαδή πιστοί. Βέβαια, αυτές, ξέρετε, οι ομαδικές βαπτίσεις και οι ομαδικές κατηχήσεις έδιναν στην Εκκλησία ανεπανάληπτες συγκινήσεις, τόσο ισχυρές που οι κατηχούμενοι, όταν έπρεπε να φύγουν στα μισά της Θείας Λειτουργίας, πρώτης τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αυτά που διεσώθησαν στη Θεία Λειτουργία ως απολυθώματα πλέον σήμερα, που λέγονται τα κατηχούμενα, εκεί γίνονται κραυγές πολλές φορές από τους κατηχουμένους, έτσι παραξικάρδιες κραυγές, ότι έπρεπε να φύγουν γιατί ακόμα δεν ευαπτίστησαν και έπρεπε να μην μείνουν μες στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή έπρεπε κανείς τον πόθο αυτών των ανθρώπων να βαπτιστούν και να μείνουν μέσα στη Θεία Λειτουργία να την απολαύσουν, όταν εμείς με τόση ραθυμία σήμερα προσερχόμεθα ως βαπτισμένοι πλέον εις την Θεία Λειτουργία. Ήσαν συγκινήσεις συνεπώς πολύ ισχυρές που δονούσαν τις ψυχές και δημιουργούσαν μάρτυρες και αγίους. Βέβαια η κατήχηση έγινε το πρώτο του βαπτίσματος και είναι, όπως σας είπα, 18 κατηχήσεις, 18 μαθήματα θα λέγαμε. Αλλά μετά από το βάπτισμα δεν τελείωνε η κατήχηση, εξακολούθη. Και έχουμε 5 κατηχήσεις προς νεοφωτίστους, δηλαδή νεοβαπτισμένους. Και λέγονται μυσταγωγικές, διότι μετά από το βάπτισμα εγίνεται μύησης εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η προκατήχησης εισαγάγει στο θέμα της κατηχήσεως. Οι 18 κατηχήσεις βασικά ερμηνεύουν το σύμβολο της πίστεως. Όπως θα δείτε, είναι διάχυτο αυτό. Όπως πιστεύω. Απάνω στο πιστεύω. Τι θα πει πίστης? Ωραία πράγματα έχει εκεί η περιπίστεως ο Άγιος Κύριλλος. Εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Περί Θεού. Μετά, περί Ιησού Χριστού, περί του Λόγου, του ενανθρωπίσαντος, έχει πλήθος. Και μετά για το Άγιο Πνεύμα. Σε όλα αυτά βάζει πλήθος πρακτικά στοιχεία, ενώ ηθικά, λειτουργικά κτλ. Και καλύπτουν την έκταση των 18 κατηχήσεων. Και όπως σας είπα, στις 5 κατηχήσεις, γιατί όλα με την προκατήγηση είναι 24, εκεί γίνεται πλέον μία μύηση στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο βάπτισμα καθ' αυτό, ιδίως στη Θεία Ευχαριστία, στο χρίσμα κλπ. Και θα λέγαμε ότι περισσότερο γίνεται ανάλυση του Πάτερ ημών στις 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις. Έτσι, στις κατηχήσεις των φωτιζομένων έχουμε ανάλυση του πιστεύω, του συμβόλου, εις δε τις πέντε μυσταγωγικές ως σκελετό, ως βάση έχουμε το Πάτερ Ημών. Η αξία των κατηχήσεων δεν είναι δικός μου χαρακτηρισμός, είναι χαρακτηρισμός πατρολόγων, είναι ανυπολόγιστη, ανεκτίμητη. Και τούτο διότι αποτελούν, κατά την έκφραση των πατρολόγων, το δογματικό και ηθικό σύνταγμα της Εκκλησίας. Ή ακόμα των τελετουργικών καταστατικών χάρτη της Εκκλησίας. Παρατηρούμε ότι διασώζονται τόσα στοιχεία, όχι μόνο δογματικά, αλλά και τελετουργικά, τόσα στοιχεία, ώστε επάξια να πούμε ότι, ενώ είμεθα στα μέσα του 4ου αιώνα, υποθέτουν ότι αυτές οι κατηχήσεις που γράφτηκαν και διασώθησαν, ότι εξαφανίστησαν το 350 μετά Χριστόν, και μάλιστα εις το ναό της Αναστάσεως, αυτό το βλέπουμε από μια εσωτερική μαρτυρία που λέγει κάπου εκεί περί Αντιχρίστου ο Άγιος Κύριλλος. Σε ποιο ναό? Αυτόν εδώ, λέει, της Αναστάσεως που είμαστε τώρα? Όχι, λέει. Άρα λοιπόν, στο ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε χτίσει η Αγία Ελένη, εκεί εγίνονται οι κατηχήσεις. Και διασώζονται τόσα τελετουργικά και λειτουργικά στοιχεία, ώστε να πούμε επάξια ότι σήμερα πράγματι, μέχρι σήμερα, έχουμε την όντως Αποστολική Εκκλησία. Όπως παρεδόθη δηλαδή η Εκκλησία από τους Αποστόλους, αυτά έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο για να μπορεί να λέξει κανείς την ορθοδοξότητα της πίστεώς μας, του τελετουργικού μας και τα λοιπά. Θα τα ειδείτε αναλύοντάς τα λίγα λίγα σιγά σιγά όλα αυτά τα στοιχεία. Χώρια από τη θεολογική αξία, φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ δεν έχουμε μία προσφορά ενός μεγάλου βασιλείου ή ενός Αγίου Γρηγορίου θεολόγου που αποτείνεται προς ορίμους θεολόγους για να λυθούν θεολογικά προβλήματα. Εδώ έχουμε θεολογική προσφορά προς υποψηφίους πιστούς. Πρέπει λοιπόν να κατέβουμε χαμηλά. Παρά τα αυτά, ενώ έχει κατηχουμένους και αμοιήτους ακόμα στην πίστη, δεν υστερεί σε τίποτα από πλευράς βάθους. Παρά τα αυτά, όπως θα λέγαμε, κάνουμε σήμερα ένα κατηχητικό σχολείο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα λέγαμε εκεί στο κατηχητικό εκείνο που θα λέγαμε σε μια θεολογική σχολή. Αλλά ξαναλέγω άλλη μια φορά, παρά τα αυτά, ήταν το επίπεδο πολύ υψηλό και το περιεχόμενο πολύ βαθύ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι αρχαίοι χριστιανοί εδέχοντο βαθύαν κατήχηση, όχι επιπολαίαν. Αυτό πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε την κατήχηση που κάνουμε σήμερα στους χριστιανούς μας, που δυστυχώς είναι επιδερμική, επιπολαία, και ότι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτά τα παλαιά πρότυπα, διότι πράγματι αποτελεί η σειρά αυτή των κατηχήσεων ένα πρότυπο κατηχήσεων όλων των αιώνων και όλων των εποχών δια την Εκκλησία. Μέσα στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου βρίσκουμε ότι υπάρχει το παιδαγωγικό στοιχείο σε βαθμό τέτοιο που μας καταπλήσει. Έχουν λοιπόν οι κατηχήσεις και πολύ μεγάλη παιδαγωγική αξία. Ακόμη υπάρχει μία μεθοδολογία κατηχητική που μας καταπλήσει. Θα σας πω τούτο, κάτι που σήμερα δεν το τηρούμε πολύ εύκολα, δεν το λέμε. Για να μην πω στα σχολεία μας πολλές φορές, όταν ο καθηγητής, και μάλιστα κάνω έκκληση στους καινούριους καθηγητάς, δηλαδή σε αυτούς που σπουδάζουν ή που τώρα ξεκινούν να διδάξουν στα σχολεία, να κάνουν πάντα μια μικρή εισαγωγή στο μάθημα που πρόκειται να διδάξουν. Όταν επί παραδείγματι ξεκινούν να κάνουν άλγεβρα, να πούν στα παιδιά τι πράγμα είναι αυτό. Τρώγεται, τι πράγμα τέλος πάντων είναι? Εγώ θυμάμαι όταν για πρώτη φορά, γιατί τότε άλγεβρα κάναμε στην τρίτη οκταταξίου, Συγγνώμη, στη Δευτέρα οκταταξίου κανέναν άλλο.
Στην Τρίτη γυμνασίου.
Οκταταξίου, οκταταξίου. Τρίτη οκταταξίου σημαίνει πρώτη γυμνασίου. Γιατί φεύγαμε από την Τάρτη Δημοτικού και πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Λοιπόν, ένα παιδάκι των 12 χρονών δεν μπορεί να συλλάβει την έννοια της αλγέβρας. Και όταν εγώ έδωσα στον πίνακα τον καθηγητή να προσθέτει το α με το β και να βγάζει γ, θυμάμαι έλεγα σε κάποιον, εσύ είδες ποτέ σου να προσθέτουν το α και το β και να βγάζουν γ? Δεν καταλάβαινα. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο καθηγητής ξεκίνησε να διδάσκει το μάθημα χωρίς να μας κάνει μια κατατοπιστική εισαγωγή. Σε όλα τα μαθήματα πρέπει να γίνεται μια εισαγωγή κατατοπιστική. Εμείς εδώ τώρα τι κάνουμε? Κάνουμε μια εισαγωγή. Να ξέρουμε να τοποθετηθούμε. Να ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτό που θα κάνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, τι κάνει ο Άγιος Κύριος? Ακούστε να δείτε κάτι πολύ σπουδαίο. Θα το δείτε και θα θαυμάσετε. Σε μία του κατήχηση παίρνει όλο το περιεχόμενο των όσων θα πει. Δηλαδή ένα σκελετός. Μια περίληψη. Σε πολύ μικρά κεφαλαιάκια. Σε μια κατήχηση αυτό. Και κατόπιν το λέει ο ίδιος. Αφού θα σας τα πω αυτά για να αποκτήσετε μια γενική εικόνα, τώρα, για να μην ξεχάσετε, λέγει στην ανάλυση των λεπτομεριών, το σύνολο, πόσο σπουδαίο αυτό, και δίνει εικόνα συνόλου, block diagram, εικόνα συνόλου. Και αυτή η εικόνα συνόλου τυπώρεται στον κατοικούμενο για να κάνει μετά την ανάλυση την επιμέρους. Έτσι συναντούμε πραγματικά μία κατηχητική μεθοδολογία πολλής αξίας. Ακόμα αποτελεί αυτή η σειρά των κατηχήσεων ένα πρότυπο μιας χριστιανικής αγωγής και μορφώσεως. Ξέρετε ότι πόση κρίση περνάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Περνάμε κρίση και μεθόδου και ύλης ως προς την κατήχηση. Το γνωρίζετε αυτό? Έχουν γραφεί αρκετά βοηθήματα λίγο παλιότερα. Παλιά ήταν τη ζωή στα βοηθήματα, μετά έγιναν τα βοηθήματα της Αποστολικής Διακονίας και έκτοτε είναι, δεν παλιά, είναι του 1950 τόσο της Αποστολικής Διακονίας. Οι επανεκδόσεις, γιατί έχουμε μέχρι το 1960 τόσο, είναι επανεκδόσεις των παλαιών. Δεν έχουμε ανανέωση και θεωρείται ότι είναι παλαιωμένη η ύλη και η μέθοδος. Και λέμε, περνάμε μια κρίση και στην ύλη και στη μέθοδο. Πώς πρέπει σήμερα να προσφέρουμε την κατήχηση? Για να μην σας πω ότι υπάρχει ένας αυτοσχεδιασμός, παρότι υπάρχει ένα φροντιστήριο κατηχητών κάτω στην Αθήνα, στην Αποστολική Διακονία. Και εγώ παλιά είχα περάσει από ένα τέτοιο φροντιστήριο κατηχητών. Αλλά ξαναλέγω ότι δυστυχώς μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πολλές φορές ακολουθούν μεθόδους κοσμικάς και αποτυγχάνουμε. Μία πρότυπος προσφορά μεθόδου και ύλης είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Προσέξτε, πρότυπο. Όποιος ποτέ θα ήθελε να υπάρξει κατηχητής θα πρέπει να μελετήσει και από πλευράς ύλης και από πλευράς μεθόδου πολύ τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Ο χαρακτήρ του περιεχομένου είναι από πλευράς θεολογικής και μυστικής και καταφατικής. Δηλαδή, μυστική εννοούμε την αποφατική θεολογία και καταφατική εννοούμε όταν χρησιμοποιεί στοιχεία καταφατικά όπως είναι αυτή η κτήσεις και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν και αποφατικά και καταφατικά στοιχεία στη θεολογία του Αγίου Κυρίλου που βρίσκουμε μέσα στις κατηχήσεις. Ακόμα κάτι άλλο θα ήθελα να πω και να κλείσω τη μικρή αυτή εισαγωγή που έχουμε κάνει, ότι μη πει κανένας ότι εμείς πλέον οι μεθαοί πιστοί, οι μεθαοί βαπτισμένοι, δεν έχουμε ανάγκη κατηχήσεως. Αν λάβετε υπόψη ότι δεν κατηχηθήκαμε και αν λάβετε ακόμα υπόψη ότι η Εκκλησία δεν πάβει διαρκώς να δημιουργεί κατηχητικούς πυρήνες, κατηχητικές προσφορές πάντα στους πιστούς, έστω και αν δεν έχουν αυτές οι προσφορές τη μορφή μιας κατηχήσεως, δηλαδή του θρανίου, του σημειωματαρίου και του μολυβιού. Αλλά έχουν όμως οπωσδήποτε στοιχεία καταρτήσεως, όπως είναι το κήρυγμα. Το κήρυγμα τι νομίζετε ότι είναι? Είναι μια προσπάθεια ο λαός μας να ενημερώνεται σε θέματα πίστεως και να στηρίζεται στην πίστη και να προοδεύει. Γι' αυτό όταν δεν έχουμε κήρυγμα έχουμε και υποτονισμόν, θα λέγαμε, και της πίστεως και της ηθικής και της ζωής της πρακτικής των πιστών μας. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει αυτή η διαρκής κατάρτιση των πιστών, έστω εκ των υστέρων εφόσον σήμερα υπάρχει ο νηπιοβαπτισμός. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλουμε να έχουμε πάντοτε όλοι μας μίαν προκοπή, να αισθανόμεθα ότι είμεθα πάντοτε στις τάξεις των κατηχουμένων. Εγώ προσωπικά εκεί τοποθετώ τον εαυτό μου, ότι είμαι ο κατηχούμενος. Αν τώρα καταχρηστικά μπορεί να είμαι και κατηχητής, καταχρηστικά. Αλλά δεν μπορείς να είσαι κατηχητής εάν δεν είσαι όχι εκ των προτέρων κατηχούμενος, αλλά και ταυτοχρόνως κατηχούμενος. Γι' αυτό είμαι, μπορεί, δεν ξέρω, έτσι τα πράγματα ήρθαν, δεν ξέρω πώς να το κάνουμε, να προσφέρω την κατήχηση, αλλά και εγώ μαζί με σας είμαι όλοι μαζί κατηχούμενοι. Και εγώ ομοίως πρέπει να πάρω, πρέπει να ωφεληθώ, πρέπει να προσέξω, ώστε να καταρτιστώ και εγώ μαζί με σας. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή, σας είπα, εις τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Και τώρα προχωρούμε συν Θεό και με τις πρεσβείες του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου, του τόσο συμπαθούς αυτού Αγίου, που βλέπετε την προσωπικότητά του μέσα στις κατηχήσεις, να είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται τόσο ωραία, με πραότητα, με ηρεμία, με αυστηρότητα στα θέματα της πίστεως, αλλά με πολύ αγάπη όλα εκείνα τα οποία πρέπει να χειριστεί. Ήταν ένα ωραίο πρόσωπο. Ωραίο εσωτερικό εννοώ πάντα πρόσωπο, ωραίο πρόσωπο, συμπαθές πρόσωπο. Με τις πρεσβείες του λοιπόν να προχωρήσουμε. Έχουμε την προκατήχηση. Ο τίτλος της προκατηχήσεως είναι «Ήτι πρόλογος», δηλαδή υπότιτλος εννοώ, «Ήτι πρόλογος των κατηχήσεων του εν Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων». Κάθε κατήχηση υποδιαιρείται σε παραγράφους. Φυσικά αυτό έγινε εκ των υστέρων για να βοηθηθούμε στην μελέτη μιας κατηχήσεως. Η προκατήχηση αυτή έχει 17 παραγράφους. Πρώτη παράγραφος. «Ήδη μακαριότητος ως μη προς ημάς, ο φωτιζόμενη». Ήδη τα νοητά άνθη συλλέγεται προς πλοκήν επουρανίων στεφάνων. Ήδη του πνεύματος του Αγίου έπνευσεν η ευωδία. Ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων γεγόνατε. Γέννητο δε και υπό του βασιλέως εισακθείτε. Άνθη γαρνίν εφάνη των δένδρων. Γέννητο δε είναι και ο καρπός τέλειος ή. Ονοματογραφία τέως ημίν γέγονε και στρατείες κλήσεις και νυμφαγωγίες λαμπάδες και ουρανίου πολιτείας επιθυμία και πρόθεσης αγαθή και ελπής επακολουθούσα. Αψευδής γαρό υπόν ότι της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις το αγαθόν. Ο μεν γαρ Θεός δαψιλής εστί εις ευεργεσίαν. Περιμένει δε εκάστου την γνησίαν προαίρεση. Δια τούτο επήγαγεν ο Απόστολος λέγον της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Η πρόθεσης γνησία ούσα κλητών σε ποιεί. Καν γάρ το σώμα όδε έχεις, την δε διάνοιαν μη έχεις ουδέν ωφελεί. Βέβαια έχει μια ρητορικότητα εδώ όπως ξεκινάει, αλλά δεν είναι καθόλου φορτωμένη, έχει μία λιτότητα, είναι μία προσφώνηση προς τους φωτιζομένους, εξάλλου λέγει «ο φωτιζόμενοι», και κατόπιν με αυτήν τη λιτότητα αυτής της ρητορικότητος, που σημειώσατε ότι ήταν της μόδας την εποχή εκείνη, η ρητορικότης η φορτωμένη. Σήμερα το σχήμα της ρητορικότητος πια δεν υπάρχει, έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη περί ρητορικότητας στην εποχή μας. Ρήτορ λέγεται ένας δικηγόρος, ένας εισαγγελεύς ή ένας ομιλητής σε ένα πανηγυρικό, και γενικά ένας ο οποίος θα είχε μία ομιλία λέγεται ρήτορ. Αλλά σήμερα τα σχήματα της ρητορικής, σας είπα, είναι πολύ άλλα και υπάρχει διαφορετική αντίληψη από ό,τι στην αρχαιότητα. Αν έπρεπε δηλαδή να μεταφράσουμε έναν λόγο ρητορικών της εποχής εκείνης, σήμερα δεν θα άντεχε, δεν θα άρεσε. Οπωσδήποτε. Βλέπετε, και αυτά είναι σχήματα και τα σχήματα αλλάζουν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πάντοτε η ουσία. Η γλώσσα, όπως αντιληφθήκατε, είναι απλή. Είναι βέβαια του 4ου αιώνος μετά Χριστόν, αλλά δεν έχει εκείνη την θεολογική επεξεργασία των πατέρων της Εκκλησίας, Γρηγορίου και Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου ή Γρηγορίου Νήσις κλπ. Και δεν είναι δύσκολη. Εξάλλου, αποτινωμένη η κατήχηση στους κατηχουμένους, δεν έπρεπε να έχει ένα φόρτωμα μιας γλώσσης δυσκόλου και στριφνής, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό με λίγη προσπάθεια θα δείτε ένας ο οποίος έβγαλε ένα παλιό γυμνάσιο, θα μπορεί να βγάλει πάρα πολύ καλά το κείμενο. Άγνωστες λέξεις όσοι επί το πλείστον δεν υπάρχουν, κάτι ελάχιστες, ελάχιστες. Συνεπώς το κείμενο είναι προσιτό, επιτρέψατε μου να πω, ίσως στους πιο πολλούς, αν όχι σε όλους από εσάς. Αν το παίρνατε δηλαδή και το μελετούσατε και στο σπίτι σας, και έτσι πρέπει να γίνεται, θα είχατε πάρα πολύ ωφέλεια. Ήδη λέγει, μυρίζει σε εσάς, υπάρχει ως μη μακαριότητας, ο φωτιζόμενοι. Υπάρχει αυτή η μυρωδιά, λέγει, ήδη μια μυρωδιά μακαριότητας, ευτυχίας. Ποιας μακαριότητας? Της μακαριότητας της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή μυρίζεται. Λέγοντας τώρα αυτήν την εικόνα, ήδη έχετε, υπάρχει σε εσάς αυτή η μυρωδιά της μακαριότητας. Θυμούμαι όταν γύριζα εγώ από το σχολείο, μικρός, από την πρώτη, στην πρώτη δημοτικού, τις πρώτες ημέρες όταν πρωτοπήγα στο σχολείο, όταν γύριζα από το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε, έκανε ότι μύριζε. Έκανε έτσι με τη μύτη της και έλεγε, πω, πώς μυρίζει το παιδί μου σχολείο. Εγώ δεν αναρωτιόμουν, γιατί ένα μικρό παιδί είναι αφελές, δεν μπορεί πολλά πράγματα να καταλάβει, ή τουλάχιστον ήτο κάποτε αφελές, τώρα δεν ξέρω αν είναι αφελές, ένα παιδί της πρώτης δημοτικού. Προσπαθούσα να μυριστώ, να δω τι μπορούσα να μυρίζω, και μου λέγανε ότι μύριζα σχολείο. Και αναρωτιόμουν, ποια είναι αυτή η ειδική μυρωδιά του σχολείου. Ήταν όμως ένας πολύ καλός τρόπος για να μου δοθεί η εικόνα ότι εκείνος που πάει σχολείο μυρίζει, μυρίζει ωραία, και ότι έτσι πρέπει να αγαπάει το σχολείο συνεπώς. Ένα παιδαγωγικό στοιχείο, όμορφο, πολύ όμορφο, χαριτωμένο θα έλεγα. Εδώ το ίδιο σχήμα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Κύριλλος. Να λέει, μάλιστα από την πρώτη του φράση, μυρίζεται, λέγει, μακαριότητα. Και πράγματι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να ζήσει πνευματική ζωή, αγαπητοί μου, έχει ως μη μακαριότητας. Υπάρχει και ως μη θανάτου. Οι φράσεις είναι στην Αγία Γραφή. Δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή που είναι. Ως μη θανάτου. Ναι. Και αυτή η ως μη του θανάτου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο άνθρωπος αυτός μυρίζει κόλαση. Ώστε δεν είναι άρα μία ρητορική φιλολογική έκφραση για να καλοπιάσει τους κατηχουμένους, ως συνήθως χρησιμοποιούν οι ρήτορες για να καλοπιάσουν το ακροατήριό τους στην αρχή, εκ προημίων, ή τους δικαστάς όπως έχουμε τους αρχαίους ρήτορες, όπως είναι ο Ηλυσίας και τα λοιπά. Όχι, είναι μία πραγματικότητα. Πράγματι, ο πιστός που αρχίζει να είναι πιστός έχει ως μη μακαριότητος. Ήδη τα νοητά άνθη συλλέγεται προς πλοκήν επουρανίων στεφάνων. Ήδη λέγει τα λουλούδια, τα νοητά όμως λουλούδια. Και αυτά τα νοητά άνθη δεν είναι παρά ό,τι θα συλλέξετε τώρα ως θεολογικές θέσεις, αλλά και ό,τι ακόμα από την πρακτική σας ζωή, δηλαδή από τις αρετές σας. Πράγματι, οι αρετές και η θεολογία, γιατί μην νομίσετε, η υψίστη αρετή είναι η θεολογία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα μου πείτε, δεν είναι θεωρητικό πράγμα η θεολογία? Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέγει, είναι η πίστη, η ελπίς, η αγάπη, και παραπάνω από την αγάπη είναι η θεολογία. Διότι διά της αγάπης θα φτάσεις να είδεις τον Θεό, να αποκτήσεις γνώση Θεού και να μιλήσεις για τον Θεό. Δηλαδή η θεολογία. Η αγάπη λοιπόν είναι οδός. Η θεολογία είναι σκοπός. Είναι η γνώση του Θεού. Βλέπετε, όχι βέβαια θεολογία με την έννοια ίσως όπως ακριβώς θα λέγαμε διαβάζω ένα θεολογικό βιβλίο, όχι τόσο αυτό, αλλά κάτι βαθύτερο, και μάλιστα λέγει εκείνο το απογοητευτικό. Πόσες φορές το διαβάζουμε, ποια είναι απογοήτευση, και αφήνω τον Άγιο Σημειών. Ποιο? Δεν μπορείς να μιλάς για τον Θεό εάν δεν τον είδες. Τότε είναι κάτι. Γι' αυτό είπαμε ότι η θεολογία είναι η αρετή, η πιο πάνω και από την αγάπη. Έτσι μαζεύεται όλα αυτά τα νοητά άνθη για να πλέξετε στεφάνια, ουράνια στεφάνια, αμαράντινα στεφάνια, στεφάνια δόξης. Θυμηθείτε παρακαλώ εκείνο το όραμα στο μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, όταν εκείνος ο σκοπός στρατιώτης, υδρολάτρης, έβλεπε το μαρτύριο των 40 παλικαριών μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας, την παγωμένη. Για μια στιγμή κάποιος βγήκε απ' έξω από την λίμνη και εκινήθη για να φύγει, διότι ελιποψύχησε. Και τότε ο στρατιώτης που φιλούσε τους μάρτυρες μέσα στη λίμνη για να μην βγουν έξω, είδε ένα όραμα. Είδε 40 αγγέλους με 40 στεφάνους. Πάνω από τα κεφάλια, ψηλά δηλαδή, από τους μάρτυρες. Ένας άγγελος όμως που κρατούσε έναν στέφανον απεμακρύνθη προς τον ουρανό ψηλά, όταν ένας εκ των στρατιωτών των μαρτύρων βγήκε έξω στην ξηρά για να πάει να ζεσταθεί και συνεπώς να προδώσει την πίστη. Δηλαδή να πει «Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο». Και τότε όταν είδε αυτό το εξαίσιον θέαμα, για να μην χαθεί αυτός ο στέφανος, αυτή η στιγμαία πίστης, καταπληκτικό πράγμα, πίστης και μαρτύριο ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, να γεννηθούν και τα δυο μαζί την ίδια στιγμή. Και τότε λέγει ο σκοπός, παρακαλώ, ο ειδωλολάτρης λέγει «Είμαι χριστιανός». Και έπεσε αυτός μέσα στη λίμνη να πάρει τη θέση εκείνου ο οποίος βγήκε από το νερό. Και έμειναν πάλι 40. Βλέπετε λοιπόν ότι από το όραμα αυτό και από πλήθος άλλα, εξάλλου και στην Αποκάλυψη έχουμε την λέξη Στέφανος, πρόσεξε λέει να μην σου πάρει κανείς τον Στέφανο της ζωής κλπ. Είναι μια έκφραση που δείχνει, μια εικόνα που δείχνει την δόξα εκείνων οι οποίοι θα μείνουν πιστοί. Ήδη του πνεύματος του Αγίου έπνευσεν η ευωδία. Ήδη λέει έχει πνεύσει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Λέγει ότι είσαστε Θεού ευωδία. Το Πνεύμα του Άγιον δίδει ευωδία. Αν το θέλετε και αισθητή. Όχι μόνο νοητή, αλλά και αισθητή. Όπως τα γνωρίζετε, ο πνευματικός άνθρωπος μπορεί να μην πληθεί ποτέ του από δίδει ευωδία. Είναι μια μαρτυρία και πείρα της Εκκλησίας για αυτό που σας λέγω τώρα. Προπαντός όμως, τα οστά, τα λείψανα ενός Αγίου αποδίδουν πολλάκις ευωδία. Γιατί υπάρχει ευωδία στα Άγια Λείψανα? Πολλές φορές. Και γιατί πολλές φορές είναι μυρόβλητα? Διότι έχουν γίνει τα Άγια Λείψανα. Όσο ζούσε ακόμη ο Άγιος στην παρούσα ζωή, έγιναν έδρα παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε αυτό το σημείο, γι' αυτό προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων. Το Πνεύμα το Άγιο δεν εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος πεθάνει. Δεν εγκαταλείπει το Άγιο Πνεύμα το σώμα του. Αυτό ξέρετε τι δείχνει, όπως και την ψυχή του. Το Πνεύμα του Άγιον είναι αμέριστον, είναι πανταχού παρόν. Η μεν ψυχή πήγε στον οικείον τόπον, ηνωμένη μετά του Αγίου Πνεύματος. Το δε σώμα έχει μείνει στον τάφον, ηνωμένο μετά του Αγίου Πνεύματος. Που δείχνει τη μεγάλη αξία του σώματος, που θα μας το δώσει το Πνεύμα το Άγιο καινούριο πάλι την ημέρα της Αναστάσεως. Έτσι πραγματική πνέει ευωδία Αγίου Πνεύματος. Ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων γεγόνατε. Ήδη λέει έχετε βρεθεί στο προάβλιον των βασιλείων. Ποια είναι τα βασίλεια? Είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν είσαστε ακόμη στη βασιλεία του Θεού, αλλά είσαστε εις το προάβλιον. Ποια είναι αυτή η βασιλεία του Θεού? Η βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, είναι η Εκκλησία. Η βασιλεία του Θεού έχει τις δύο τις όψεις. Είναι η επηγής Εκκλησία, η λεγόμενη στρατευωμένη, και η επουράνιος, η λεγόμενη θριαμβεύουσα. Αλλά επειδή ακόμη δεν βαπτιστήκατε, είσαστε έξω των πυλών. Ποια είναι η πύλη δια της οποίας εισέρχεστε εις την βασιλεία, δηλαδή στην Εκκλησία? Είναι το βάπτισμα. Αλλά ακόμα δεν βαπτιστήκατε, είσαστε όμως στο προάβλιο. Γι' αυτό λέγει γεγόνατε ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων. Τι είναι ομοιώσω, λέγει ο Κύριος, την βασιλεία των ουρανών? Πώς να ομοιάσω τη βασιλεία, με τι είπα να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού? Και έχει πει πλήθος από παραβολές για να δείξει με τους τρόπους αυτούς, κατά έναν τρόπον κάθε φορά σε κάθε παραβολή και μία πτυχή της βασιλείας του Θεού επί της γης, δηλαδή της Εκκλησίας. Γέννητο δε και υπό του βασιλέως εισαχθείτε. Ήθε να γίνει ώστε να εισαχθείτε και από τον βασιλέα Χριστόν μέσα εις τα βασιλιά του, δηλαδή στη βασιλεία του, δηλαδή να σας δεχθεί στην Εκκλησία του. Αν φυγαρνή νεφάνη το δένδρον, γέννητο δε είναι και ο καρπός τέλειος ή. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανθοφορία. Εφάνηκαν τα λουλούδια, τα νοητά λουλούδια, είσαστε εσείς, τα άνθη. Ήρθε να δώσει ο Θεός και την καρποφορία, δηλαδή να οριμάσετε πνευματικά, να δώσετε τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Ονοματογραφία τέωση μην γέγονε και στρατείας κλίσης, νυμφαγωγίας λαμπάδες και ουρανίου πολιτείας επιθυμία και πρόθεσης αγαθή και ελπής επακολουθούσα. Κάθε ένα από αυτά τους κάθε μία από τους χαρακτηρισμούς έχει πάρα πολύ σημασία. Θα ήθελα να μείνω κυρίως εις το ονοματογραφία τέως ημίν γέγονε. Τι είναι αυτή η ονοματογραφία? Είναι ονομαστικός κατάλογος. Τέως ημίν γέγονε. Έχει γίνει. Έχετε γραφτεί στον κατάλογο. Δηλαδή ποιο κατάλογο? Περί τίνος πρόκειται? Οι πιστοί, όπως τα ξέρετε, γράφονται στα δίπτυχα της Εκκλησίας και μνημονεύονται. Οι κατηχούμενοι γράφονται στον κατάλογο της Εκκλησίας προκειμένου να εισαχθούν στην Εκκλησία, μετά τα αυτά στα δίπτυχα της Εκκλησίας. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο πολύ σπουδαίο, το οποίο και μόνο αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει μία ώρα, αν όχι πολλές ώρες. Αλλά βέβαια θα πούμε μόνο λίγα λόγια, γιατί υπεραξίζει τον κόπο, και αν το θέλετε, είναι ένα θέμα που φαίνεται θα ξαναγυρίσει πάλι. Περί τίνος πρόκειται? Η Εκκλησία γνωρίζει τα μέλη της ή τα αγνοεί? Όταν η Εκκλησία κρατάει καταλόγους, σημαίνει γνωρίζει τα μέλη της. Όταν δεν κρατά, δεν γνωρίζει τα μέλη της. Μη μου πείτε την περίπτωση ότι μία ενορία κρατάει τα ονόματα των ενορητών για να μπορεί να βγάζει πιστοποιητικά για την πρόνοια ή για άλλους σκοπούς που χρειάζεται ο άνθρωπος, ο ενορήτης, για να πάει στον ιερέα και να ζητήσει ένα πιστοποιητικό, να πάει το παιδί του και πει σε ένα οικοτροφείο πανεπιστημιακό κτλ. Ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση? Δεν είναι αυτό. Εδώ είναι απλώς ότι μετεβλήθη το γραφείο της ενορίας σε ένα γραφείο της πολιτείας. Και βέβαια εδώ που τα λέμε παλαιότερα χρόνια ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια πολλά έχουν φύγει πια από τα χέρια του ιερέως, καλός κακός όπως θέλετε πάρτε. Πάντως το γεγονός είναι ότι σήμερα δεν έχει πολλά ο εφημέριος, διότι έχουν δημιουργηθεί άλλα γραφεία. Και καλώς από μια άποψη, διότι ανήκουν στην πολιτεία. Σας είπα, χρησιμοποιεί το ιερέως για θέματα τέτοια. Περί αυτού πρόκειται? Δηλαδή για αυτούς τους καταλόγους πρόκειται? Όχι. Αλλά τι? Πρόκειται για καταλόγους που καταχωρούνται τα ονόματα των πιστών. Όχι με την έννοια τη ληξιαρχική, αλλά με την έννοια να ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοί μας. Διότι η Εκκλησία, αγαπητοί μου, όχι κατά την περίοδο των διωγμών, αλλά και μετά τα αυτά. Πότε μετά τα αυτά? Μέχρι πριν γίνει ο νήπιο βαπτισμός. Η Εκκλησία στην πραγματικότητα ή το κλειστή. Εκείνο το τα σθήρας που σήμερα είναι ένα απολίθωμα μέσα στη Θεία Λειτουργία, κάποτε ήταν μία ουσία. Δεν ήταν ένα απολίθωμα πάντοτε και σήμαινε, τεχνικός όρος, σήμαινε ότι έπρεπε να κλείσουν οι πόρτες δια τους κατοικουμένους και δια τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την λατρεία και έπρεπε να μείνουν μόνον οι πιστοί μέσα στην λατρεία. Σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε έλεγχος στις πόρτες, ποιος μπαίνει ή μετά ποιος μένει μέσα στη λειτουργία. Όταν λέγεται τα σθήρας, δεν ήταν απλώς μόνο ότι υπήρχε κάποιος θυρωρός, κάποιο τεταλμένο πρόσωπο που έπρεπε να προσέξει την περίπτωση να κλείσει τις πόρτες προκειμένου να τελεστεί το μυστήριο. Όχι. Αλλά και οι πιστοί, θα το δούμε αυτό παρακάτω, σκατοικείς του Αγίου Κυρίλου, και οι πιστοί κοιτούσαν μεταξύ τους μήπως κάποιος είναι άγνωστος. Δηλαδή, ο καθένας κοιτούσε πλάι του, δίπλα του, γύρω του, να δει μήπως είναι κανένα άγνωστο πρόσωπο. Δεν μπορούσε να μείνει κανένας που δεν ήταν γνωστός, που δεν ήταν γραμμένος στους καταλόγους, έπρεπε να βγει έξω. Άρα, η Εκκλησία ή το κλειστή. Μετά όμως άνοιξαν οι πόρτες της Εκκλησίας και έμειναν κοκαλωμένες οι πόρτες, κοκαλωμένες ανοιχτά. Όπως τα ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί το ζήτημα αν θα πρέπει πάλι να ξανακλείσει η Εκκλησία. Πριν πολύ λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, κάπου τόσο, 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα, το είχε κινήσει, ξέρετε, ο Άγιος Φλωρίνης. Και είχε γράψει κάποιους καταλόγους των πιστών. Αυτό δεν έγινε αντικείμενο επιθέσεως ποικίλης? Δεν είχανε δίκιο, αγαπητοί μου. Η Εκκλησία πρέπει να ξαναγυρίσει στον παλιό τρόπο λειτουργίας της και οργανώσεώς της. Πρέπει να ξέρει τους πιστούς της. Όχι να έρθει κάποιος να μου πει εμένα του ιερέως, παππούλη μου πρόσεξε, αυτός που θα έρθει για βάφτιση εκεί είναι κουμπάρος, και θα απαγγείλει βέβαια το σύμβολο της πίστεως, τυπικά είναι μασόνος. Και πρόσεξε μην τον δεχθείς. Μασόνος. Ξέρετε τι είπα να πει ο μασόνος, ο ειδωλολάτρης, να γίνει ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, και να απαγγείλει χωρίς να πιστεύει τίποτα το σύμβολο της πίστεως? Είναι ευεδήλωση, είναι αδιανόητο πράγμα. Όταν όμως η Εκκλησία έχει τις πόρτες της κλειστές, γνωρίζει τα παιδιά της, γνωρίζει τα μέλη της. Και ακόμα κάτι άλλο κάνει. Τα καταρτίζει. Διότι αυτό το κλειστό κύκλωμα, η κλειστή Εκκλησία, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Θα το πω με ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι δικό μου. Είναι παράδειγμα ενός ξένου θεολόγου. Δεν είναι δικό μου. Το έχω βρει σε ένα βιβλίο του Τρεμπέλα, παλιαστική τυχητική του Τρεμπέλα. Λέγει το εξής, ότι με το να μην είναι οι πόρτες της Εκκλησίας κλειστές και να μην γνωρίζει η Εκκλησία τα μέλη της και το να εισέρχονται στην Εκκλησία χωρίς κατήχηση, είναι όπως μία χύτρα η οποία έχει πολύ βραστό νερό να πέσει μέσα κρύο και κόβεται η βράση. Αυτό έγινε, αγαπητοί μου. Η χύτρα της Εκκλησίας μέχρι τον καιρό που είχαμε τις πόρτες τις κλειστές και είχαμε τους κατηχουμένους για να καταρτιστούν να μπουν στην Εκκλησία και όχι να μπαίνουν με βρώμικα ποδάρια και με τα τσαρούχια που λένε, αλλά θα μπαίναν με τα προσοχής και με κατάρτιση, από τον καιρό που άνοιξαν οι πόρτες, έγινε ο νύπιο βαπτισμός κλπ, τότε τι σημειώθηκε? Εκόπηκε η βράση της Εκκλησίας. Εκόπηκε ο ενθουσιασμός, εκόπηκε όλη εκείνη η λαχτάρα των μελών της Εκκλησίας να γίνουν Άγιοι. Και σήμερα φτάσαμε στο σημείο τα ίδια μέλη της Εκκλησίας να ειρωνεύονται εκείνους που είναι πιστοί και να τους λέγουν «Άγιοι θέλετε να γίνετε, θέλετε να μας κάνετε τον έξυπνο ή να μας παραστήσετε τον Άγιο». Πού φτάσαμε? Φοβερό πράγμα, φοβερό. Αλλά δεν ξέρω, η Εκκλησία οπωσδήποτε θα ξανακλείσει τις πόρτες της μία ημέρα των ημερών. Θα αναγκαστεί να το κάνει αυτό. Οπωσδήποτε. Και θα ξέρει τα μέλη της. Και θα τα γράψει σε καταλόγους. Θα έχει δηλαδή ονοματογραφία. Δηλαδή καταλόγους ονομάτων. Και θα το κάνει ιδίως στην περίοδο του Αντιχρίστου. Όταν θα διωχθεί η Εκκλησία, τότε από τον Αντίχριστο, τότε η Εκκλησία οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα ξέρει τους πιστούς της. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, αλλά είπαμε αυτά τα πολύ λίγα, και είναι πρόβλημα, το θέλετε, δεν είναι απλώς μεγάλο θέμα, είναι ένα πρόβλημα, αν πρέπει και πως θα γίνει και λοιπά. Έχει ακαθόδη σημεία, αλλά μόνο έδωσα την αφορμή να υποθούν αυτά, ώστε να το ξέρετε και να ετοιμαζόμεθα για μια τέτοια περίπτωση, ότι κάποτε είναι ανάγκη να γίνει. Γιατί ξέρετε τι είχαν κατηγορήσει τον Άγιο Φλωρίνης? Ότι κρατάει φακέλους. Ότι κρατάει φακέλους, διατηρεί φακέλους των πιστών. Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να πει δηλαδή. Ό,τι θέλει. Διό όνομα του Θεού. Το να ξέρω εγώ τα μέλη της Εκκλησίας μου είναι θέμα ότι φακελώνω τους πιστούς μου, τους ενωρίτες μου? Αν είναι δυνατόν. Πέστε μου, ποιο σωματείο που έχει μέλη δεν είναι τα μέλη γραμμένα σε έναν κατάλογο? Πέστε μου. Και όταν γράφονται τα μέλη σε έναν κατάλογο, σημαίνει ότι είναι φακελωμένα τα μέλη, με την κακή σημασία της λέξεως? Αλλά τι είπαμε, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε την Εκκλησία, βρίσκουμε τόσους τρόπους για να τη χτυπήσουμε. Ονοματογραφία λοιπόν, τέως ημίν γέγονα, ήδη έχει γίνει. Και στρατείας κλήσης. Α, λοιπόν. Ώστε λοιπόν εκείνος ο οποίος μπαίνει στον χώρο του χριστιανισμού μπαίνει σε χώρο στίβου και χώρο στρατείας. Βέβαια. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Να αγωνιστείς, να κακοπαθήσεις, κακοπάθησον λέγει, ως καλός στρατιώτης Χριστού. Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, είναι μια κλίση στρατείας, στρατεύσεως. Ο χριστιανός είναι ένας στρατιώτης και πρέπει να αγωνιστεί. Τι κάνει ο στρατιώτης, αλήθεια? Ο στρατιώτης σε περίοδο ειρήνης ή και πολέμου φυλάει, μπαίνει φρουρός. Τι άλλο κάνει σε περίπτωση πολέμου? Πολεμάει. Επειδή δεν υπάρχει πόλεμος πάντοτε, χωρίς ποτέ ειρήνη μεταξύ Χριστού και διαβόλου, τότε οι πιστοί έχουν πάντοτε έναν πόλεμο. Πολύ χαρακτηριστικά λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικά εδώ λέγει ότι ήδη κληθήκατε σε μια στρατεία. Πώς έλεγε ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της στρατείας? Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τεστουδίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Κανείς λέγει δεν μπαίνει σε πραγμάτιες βιωτικές και κοσμικές όταν στρατευθεί για να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Είδατε πως λέγεται εδώ ο Χριστός, στρατολόγος, ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Ποιος είναι αυτός ο στρατολογών? Ο Χριστός είναι ο στρατολόγος. Και εγώ τι είμαι? Ο στρατευόμενος, ο στρατιώτης που πρέπει να αρέσω στον Κύριό μου. Αλλιώτικα δεν πρέπει να ανταποκριθώ, να μην είμαι χριστιανός. Όλα αυτά βλέπετε αποτελούν την ουσία της κλειστής πύλης της Εκκλησίας. Ακούσατε? Αποτελούν την ουσία της κλειστής πύλης της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς να κάνει καταλόγους και να κλείσει τις πόρτες της. Αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο. Το θέμα είναι να αποκτήσει συνειδητούς χριστιανούς που να του πει το άλλο, είσαι διατεθειμένος δια μία στρατεία. Αλλιώς πως δεν μπαίνεις μέσα. Και αν σε βλέπουμε να μην είσαι εκείνος που θα πρέπει πάντοτε να κρατάς την σωστή σου στρατεία και να ανταποκρίνεσαι, τότε είσαι εκπεσόν μέλος. Είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις ξεπέσει. Δεν μπορείς να σταθείς πλέον. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ουσιώδες σημείο και όχι απλώς μερικά πράγματα μηχανιστικά και τεχνικά κτλ. Και νυμφαγωγίας λαμπάδες. Ξέρετε, νυμφαγωγία θα πει κουμπαριά. Νυμφαγωγία, νυμφαγωγός είναι ο κουμπάρος. Και αφού λοιπόν ο νυμφαγωγός είναι ο κουμπάρος, τότε η νυμφαγωγία είναι η κουμπαριά. Ποιος άραγε μπορεί να είναι κουμπάρος σε μια προκειμένη περίπτωση? Δεν ξέρω αν έχετε βρει τη φράση ότι ο Απόστολος Παύλος είναι κουμπάρος. Όχι βεβαίως με τη λέξη κουμπάρος, αλλά με τη λέξη νυμφαγωγός. Εγώ λέγει ήρμωσα την Εκκλησία του Χριστού, εσάς με τον Χριστό. Πώς δηλαδή, τι είναι η τρόπο? Οδήγησε τους πιστούς, τους ανθρώπους, αφού τους έκανε πιστούς, τους οδήγησε εις τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός είναι ο νυμφίος και συνεπώς είναι ο αρμός σας την Εκκλησία με τον Χριστό, τον νυμφίον Χριστό. Άρα τι είναι, τι? Νυμφαγωγός. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία ίσως δεν έχουμε προσέξει όταν μελετούμε την Αγία Γραφή. Νυμφαγωγός. Ακόμη φέρεται ως νυμφαγωγός ο Ελεάζαρος τότε, ο οποίος πήγε και βρήκε τη Ρεβέκα για λογαριασμό, ως νύμφη δηλαδή, στο γιο του κυρίου του του Αβραάμ, τον Ισαάκ. Αλλά τι να πολυπραγμονώ, νυμφαγωγός φέρεται, αγαπητοί μου, αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πώς φέρεται ως νυμφαγωγός ο Θεός? Ακούστε πώς το λέει η Αγία Γραφή. Δημιούργησε την Εύα και ήγαγε αυτήν προς τον Αδάμ. Οδήγησε την Εύα ως γυναίκα του Αδάμ προς τον Αδάμ. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι νυμφαγωγός. Βλέπετε, ο ίδιος ο Θεός είναι νυμφαγωγός. Εδώ λέγει έχουμε λαμπάδες νυμφαγωγίας. Βεβαίως. Δηλαδή ένας εορταστικός τόνος, κάτι το εορταστικό, ότι εδώ γι' αυτό βάζαν και λαμπάδες όπως σας είπα στην αρχή, και έχουμε φώτα κατά τη διάρκεια της βαπτίσεως κλπ. Κλπ. Που οι νεοφώτιστοι πια κρατούν λαμπάδες και είναι in albis, είναι στα λευκά. Ωραία αυτή η εικόνα, πάρα πολύ ωραία. Από εκεί την παίρνει την εικόνα και λέγει νυμφαγωγίας λαμπάδες. Και ουρανίου πολιτείας επιθυμία. Σε εσάς λέει έχει γίνει η επιθυμία, έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμία της ουρανίου πολιτείας. Δηλαδή πια μπήκε μέσα σας ο πόθος για να ζήσετε το ουράνιο πολίτευμα. Δεν λέγει το επίγειο πολίτευμα, λέει το ουράνιο πολίτευμα. Διότι καλείται ο πιστός να ζήσει αυτό το ουράνιο πολίτευμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Δηλαδή πολίτευμα θα πει ο τρόπος που θα πολιτευθούμε, που θα ζήσουμε. Λέμε βίος και πολιτεία του Αγίου Τάδε. Βίος είναι τα βιογραφικά στοιχεία. Πολιτεία θα πει στοιχεία του τρόπου της ζωής του. Αυτό θα πει πολιτεία. Βίος και πολιτεία. Έτσι. Λοιπόν, τι θα πει εδώ ουρανίου πολιτείας επιθυμία. Επιθυμήσατε ή γέγονεν. Υπονοεί και πάντα το γέγονεν. Έχει γίνει. Σε εσάς υπάρχει η επιθυμία το να ζήσετε των ουράνιων τρόπων ζωής. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό, ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ο κροατάς του Θείου Λόγου, και το έχω πει κι άλλοτε αυτό και το βλέπω σε αρκετούς, το βλέπω, ας μην πω σε όλους, αλλά το βλέπω, όταν βλέπει κανένας αυτή την επιθυμία να θέλουν να πολιτευθούν πνευματική ζωή, ουρανία ζωή. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαπητοί μου, είναι αληθινό πανηγύρι της ψυχής όταν ο άνθρωπος ήδη παίρνει την απόφασή του να πολιτευτεί ουράνια. Να ζήσει δηλαδή πνευματική ζωή. Και πρόθεση αγαθή. Γέγονεν. Πάντα το γέγονεν υπονοείται. Το είπε στην αρχή. Και υπάρχει σε εσάς η αγαθή πρόθεσης. Δεν ήρθατε με το ζόρι. Δεν θα σε πίεσε κανείς. Το θέλετε. Ξέρετε αυτό το αγαθή πρόθεσης πόσο σπουδαίο είναι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι κανένα μυστήριο δεν είναι έγκυρον όταν τελείται επάνω σε έναν άνθρωπο, εάν γίνεται παρά τη θέλησή του. Εάν δηλαδή με παντρεύουν με το ζόρι, ο γάμος είναι άκυρος. Είναι γνωστό. Και είπα το παράδειγμα του γάμου γιατί είναι πολύ εμφανές στοιχείο. Παν μυστήριον που γίνεται με το ζόρι σε μένα, δηλαδή να με κυρνούσουν με το ζόρι, να με βαφτίσουν με το ζόρι και το καθεξής, είναι άκυρο, είναι σαν να μην έγινε. Πού εξαρτάται, από πού εξαρτάται, από την πρόθεση. Η πρόθεση είναι μεγάλο στοιχείο, μέγα στοιχείο, τρομερά μεγάλο στοιχείο. Είναι εκείνο το οποίο θέτει σε ενέργεια κάθε πραγμάτωση, για κάθε πράγμα. Η πρόθεση. Και όταν η πρόθεση είναι εμπροκειμένο αγαθή. Και ελπής επακολουθούσα. Σε όλα αυτά επακολουθεί μια ελπίδα. Η ελπίδα να έχουμε και να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αψευδής γαρό λοιπόν ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Είναι αληθής εκείνος ο οποίος, γιατί είναι αληθής εκείνος που έχει πει, και το αναφέρει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:28, ότι για εκείνους που αγαπάνε το Θεό όλα συνεργούνται στο αγαθό. Αγαπητοί μου, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, το να αισθάνεται και να συνειδητοποιεί ο χριστιανός ότι είτε ευχάριστα συμβαίνουν είτε δυσάρεστα συμβαίνουν, το κριτήριο κατά πόσο ο Θεός τα επιτρέπει αυτά είναι η αγάπη μας εκείνον. Αν αγαπούμε τον Θεό, τότε ό,τι επιτρέπει η αγάπη του είναι για το καλό μας. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Σε εκείνους που αγαπάνε το Θεό όλα συνεργούν στο αγαθό. Όλα, τα πάντα, τα πάντα. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό και ας το προσέξουμε και ας το καλλιεργήσουμε, ώστε έτσι δεν θα παραπονούμεθα ποτέ γιατί ο Θεός επιτρέπει τούτο για εκείνο. Πάντα θα ρωτούμε τον εαυτό μας, αγαπώ τον Θεό. Αφού τον αγαπώ τον Θεό, τότε μου είναι αρκετό. Ο Θεός το επιτρέπει γιατί και εκείνος με αγαπά. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί, για να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.